Virðulegi forseti. Hvað varðar seinni hluta spurningarnar í fyrri hana hlutanum hjá háttvirtum þingmanni, að þá var verið að spyrja varðandi reglugerðina, af hverju hún hefði ekki verið sett. Það er þannig að við höfum verið að undirbúa setningu reglugerðar og það er áætlað að hún verið sett fyrir lok árs 2014. Við höfum líka verið að huga að öðru reglugerðum sem snúa að þeim lögum sem umboðsmaður skuldara vinnur að og vonandi munum við sjá þær birtast fyrir svipað leiti. Ég tel þá, ég hef sagt það raunar strax og ég tók við embætti, að það sé mikilvægt að fara yfir reynsluna af starfsemi umboðsmanns skuldara og það í lagaumhverfi sem hún var sett. Og þessi könnun sem umboðsmanns skuldara fór í er einn af þeim grunnum en þau gögnum sem við erum ætlum okkur að nota til þess raunar að fara yfir hvaða er sem þarf að lagfara og hvað er það sem hérna er í lagi í lögunum. Það hefur líka verið þannig að það hefur verið tölvör biðtími eftir því að fá úrskurði frá úrskurðnefndum greiðsluaðlögunarmál. Við höfum verið að taka á því og erum núna að fá aukna fjárveitingar í það og fara í sameiningu á úrskurðnefndum. Og þessir úrskurðir eru líka mjög mikilvægar leiðbeiningar fyrir okkur til þess að sérst fara í hvaða sem við þurfum að breyta í lögunum til þess að bæta þetta. En ég tel mjög mikilvægt að umboðsmann skuldara verði til staða til framtíðar.